Alatsinay ny 25 ny volana Oktobra taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Isitraka vaksiny Johnson & Johnson maherin'ny telo hetsy avy amin'ny governemanta amerikanina Madagasikara ho raisina etsy amin'ny seranam-piaramanidina ivato amin'ny ity maraina ity. Maherin'ny 30 kilao ny volamena nokasaina sy efa nivoaka antsokosoko teto Madagasikara tao anatin'ny telo taona mitaky sazy ho an'ireo mpanondrana ny harim-pirenena ny firaisamonim-pirenena. Manome telo andro ny tompona andraikim-pahefana ny syndikan'ny dokotera veterinera eto Madagasikara manoloana ny fitazomana amponja ireo namany miisa telo. Any ivelany namolavolona fandaranasa nampianareo tsy anasa any Afghanistan ny Taliban. Manolotra ny araba ara tompo kilasy tompoko vavy no manasanao ampitiavana ny kio anjoetra amin'ny farany vaovao amin'ny ity maraina ity. Itoy amin'ity herinandro ity ny fisokafan'ny abakabaka Madagasikara amin'ireo sidina avy any ivelany sy ny sidina Air Australia indray no higadona etsy amin'ny seranam-piaramanidina ivato ho an'ny rampitso talata. Nisandatra ny sidina avy any ivelany ny sabositolakandro teo ny sidina Air Mauritius izay nitondra mpandeha 1,000 tsy maintsy nanaraka ireo lamy manapetraka napetraka ny fanjakana ireo mpandeha ka avy hatrany dia niboka miandra ny valin'ny fitiliana izay andrasambarina ao anatin'ny iray andro hatramin'ny roa andro. Mbola voafetra ihany koa ireo mpandeha sy ny sidina miditra eto amintsika araka ny tinapaka tamin'ny filakivy ny ministra manazava izay ny ministra ny fizahantany Randriamandranto Joel.
Sika zany efa niteny hoe misy avy any amin'ny toerana tsy afaka miditra eto a, dia misy ny afaka miditra fa ny zay olona afaka miditra na tsy avy Eoropa ry izy fa anatin'le tanàna afaka pays afaka miditra dia afaka mirejoindre na izy ke mirejoindre amin'ny Paris e, na izy mirejoindre amin'ny Maurice e, na izy mirejoindre amin'ny La Réunion dia afaka miditra ihany izy eto Madagasikara. Fa zany hoe le point de départ fotsiny zany a tsy Maurice a, La Réunion a, ary Paris.
Ny raha nalalana nandritra ny fotoana tena nampirongatra ny coronavirus teto amintsika ny fitadiavana sy ny antso samihafa natao tamin'ireo mpandeha izay niaraka tamin'ireo olona vao marina mitondra ny tsimokaretina COVID-19 noarany izany lesoka izay ka miisa 50 ireo hotely nahazo fankatoavana mandray ireo mpandeha avy any ivelany miditra eto Madagasikara. Entitra ny fanaramaso ary ampiarina avy hatrany amin'ireo hotely ny lalàna raha toa ka misy ny fioaram-pefy. Nanamafy ny ministra fa tsy tokony hifanerasera amin'ireo olona hafa mihitsy ireo olona miboka mandra-pivoakan'ny vokatry ny fitiliana. Mamitana ireo fepetra sy maintsy hajaina ny ministra Randriamandranto Joel.
Mankany amin'ny hôtely daholo ro manao confinement zany a, dia fitanarovana ny transferany mankany ary tsy misy hoe particulier zany na avany na izany no maka azy eto fa tonga dia any amin'ny hôtely ary eto ary a mba tena miafatra kely mihitsy antsika rehetra hoe reo passager tonga rehetra reo na avy any Paris na avy any amin'ny Maurice na La Réunion dia aloha reny mba tsisy tsena le olona satria tsy ho hitanareo mihitsy izy fa raha hitanareo tonga dia manaraka circus tonga dia anaty tômôbila donc tsy ho hitanareo kory izy. Zay zany a zavatra mba tiako tsindrina ihany koa mba izahontsika zany hoe tena manaraka an'le fepetra tsara zay napetraktsika to hitanareo eto izao aloha tsy afaka mivoaka maka izy fa ary ny hôtely rehetrarehetra aparan'le hoe nanao manaraka an'le fenitra rehetrarehetra momba n'le protocole sanitaire dia nanao soni lettre d'engagement daholo ny hôtely rehetrarehetra hoe tsy hamoaka an'ireo olonao satria raha mamoaka an'ireo izy dia tena azo endrehana ary tena penalina mihitsy a ny azontsika ny endrehana azy. Donc ny hotely zany a mitandrina be ihany koa satria nanao soni izy anaiky andray an'le confinement ary anaiky anady ny fipetra rehetra zay napetrakitsika. Ny quarantaine zany ala charge ny passager mazava loatra.
Ao anatin'izay ady amin'ny coronavirus zay hatrany dia ho tonga ro raisina etsy amin'ny seranam-piaramanidina ivato anio maraina ny vaksiny Johnson & Johnson fa nefitry ny COVID-19 vaksiny izay fanomezina avy amin'ny governemanta amerikanina ary ho atolotra ofisialy ny governemanta malagasy misa 5,300 etsy vaksiny ho raisina etsy amin'ny seranam-piaramanidina io izay azo avy amin'ny alalan'ny fandaharanasa COVAX. Fa mitaky sazy mifanaraka amin'ny fandikan-dalàna ho an'ireo mpanondrana antsokosokony harem-pirenena ny firaisamonim-pirenena amin'ny hatramin'ny arena kibontany. Atao anatin'ny telo taona teo dia maherin'ny 30 kilao ny volamena nokasaina voaka sy efa nivoaka tsokosoko teto Madagasikara. Teo ilay volamena 20 kilao mahery tratra tatsy ny nosy Maurice ny volana janoary 2020. Teo ihany koa ilay volamena 20 kilao saika naondrina tany Dubai tratra tetsy amin'ny seranam-piaramanidina ivato. Ny volana novambra 2020 atao ihany koa ilay volamena 70 kilao mahery tratra tatsy Afrika Atsimo ny farany volana desambra 2020 ary ny farany moa dia ny volamena 20 kilao mahery tratra tatsy Seychelles farany teo. Tao tsy fantatra mihitsy nefa izay tena tompon'antoko amin'ny fandrarana azy ireny sy ny toy ny raharaha teo aoriana takian'ny firaisamonim-pirenena noho izany ny anendrehana izay tena tompony andraikitra amin'ireo rantsana samihafa ao amin'ny ministera izay mpisolo toerana no miandraikitra izany ankehitriny. Arantsika ny fanazavana Andriamatoa Clement Rabenandrasana, sekretera jeneraly ny OSI.
le sage eo zany ataoko hoe zavatra tena mbola tsy mipetraka tsara eto amintsika hoe rehefa tonga le trafika henontsika de vitavita ho azy izao le 73 kilo ny rehefa tsy miteny a de efa ho vitavita ho azy zao io de any le navandoza migalabona amin'ny 73 kilo de le volamena ko tsy mazava koa hoe naverina marina ve le volamena efa tonga eto toerana ve zany hoe raha nikajikajy zany efa any amin'ny 100 kilo mahery zany volamena voaka fotsiny tsy fantatra efa tonga eto amintsika ve samanahoana takinay zany le hoe aloha mba ho voasazy amin'ny tandrify azy zay navandoza de tokony ho tendreny fanjakana le olona tena raikitra eo amin'ny toerana fa tsy interima ihany no atao satria manimba zavatra ny interima na ny fanapaha-kevitra mety tsy amin'ny tokony izy na le ataontsika hoe investissera mpampiasa volandeha atiako mety matahotra satria interima aby zavatra rehetrarehetra mpitantana ao amin'le ministera.
Ifarana tanteraka amin'ny herinandro ity ny asan'ireo mpikambana eo anivan'ny CENI andao ny toeram-piasana eny Alarobia noho izany ny ekipany maître Hery Rakotomanana izay filohan'ny CENI mamarana ny fepitoam-piasany sy manao rano lava etsakilany ny fikarakarana ny fifidianana samihafa toy ireo voamera sy rafitra voafaritry ny lalàna ho manana solotena ao anatin'ny voameram-pirenena mahaleo tena misanany fifidianana. Ikatona anio ny fepitoana farany androsahan'ireo maniry ny kandida solotena ny antenimerampirenena irosoana rampitso kosa ny fifidianana. Tsy mbola nivoaka etsakilany lisitra ireo kandida nirosaka ho solotena ny fiarahamonim-pirenena raha efa nandrasana tamin'ny sabotsy lasa teo. Ny bantoerana ao amin'ilay voamera manokana amin'ny sanany fifidianana ho an'ireo solotena ny fiarahamonim-pirenena moa ny fanjavozavon'ny lalàna tsy nagaga arak'izany raha nihemitra ny fampafantarana ny anaran'ireo kandida na feno ny fepetra indrindra ireo fiarahamonim-pirenena afaka ny fidy. Voalaza moa fa anio no andinika ireo antota taratasin'ireo nirotsaka fidiana ny voamera manokana misahana izany. Saika naneho hevitra manoloana izay fanjavozavon'ny lalàna izay ireo kandida nirotsaka ho solotena ny fiarahamonim-pirenena efa tamin'ny fepotoana farany zany hoe tamin'ny sabotsy teo vo nitandahatra teny Alarobia ireo kandida naniry ny solotena ny fiarahamonim-pirenena isan'ireny Andriamatoa Andriamalaza Ray Andoniaina izay kandida narosy ny KMF Kinohe fanabeazan'olom-pirenena. Samba andranambarany vo nandray fanapaha-kevitra niombonana ka nanolotra kandida ao amin'ny CENI ny birao nasionaly ny KMF Kinohe. Naiky ity kandida ity fa maro be ireo lalàna momba ny fifidianana tokony alamina kanefa tsy nanaka anazy ny tsy andray anjara ny fifidianana izany. Azo atao mantsy ny manatsara izany ao anatiny ahitana izay olana amin'ny lalàna izay raha teo izy ny fifidianana izay ho solotena ny fiarahamonim-pirenena Andriamatoa Andriamalaza Ray Andoniaina.
Ny zavatra mifamaofao ohatra hoe raha isika mahitsy be a ao anatina fiambonian'ny lalàna de hoe suprématie des normes ozy izy ny teny frantsay a ny lalàna no ambonin'ny didim-panjakana. Izy tompona andraikitra nefa tsy menatra milaza fa ny didim-panjakana no tsy maintsy ampiarina na de efa mazava tsara ao anaty lalàna raha le resaka. Andray ohatra anankiray a zany a ho an'ny mpanaramason'ny fifidianana rehetra zay ataoko hoe matotra de mahatsapa tsara sy mahafantatra fa tsy maintsy manao tatitra ny fanaraha-masony izy ao anatin'ny folo andro a raha ela indrindra aorinan'ny vaninandro ny fifidianana. Misy tompona andraikitra zany a atao miseny tsy menatra akory milatra hoe tsisy ilana an'izany tatitra zany mahatonga anay manao sangisangy moa zany hoe ary tokony sao de tokony tsy hanao tatitra tsony zahay amin'ny manaraka rehefa tsisy ilana azy. Ny lalàna amin'ny fehin'ny fifidianana miampy ny lalàna amin'ny fehin'ny CENI a de mametraka mazava tsara fa ny atao hoe observation effective na hoe ny fanaraha-maso tena nytanterahana dia voaporofo ny fanaovana tatitra. Raha nomena agrément zany le fikambanana anankiray ka ny tsilailay fotsiny tany ampandriana tany fa tsy nanao tatitra de nanahazo agrément izy fa ny rapport d'observation any a nahazo ny fankatoavan'ny CENI no anaporofona fa tena nanao an'le fanaraha-maso izy ary eo no nahavariana satria araka ny henonay a fangambany mety andiso ny CENI raha ohatra ka diso zany fa atreto aloha ny vaovao eninay de tsy avoakan'ny CENI tsy manome fafapo an'izay zany ny CENI na de nangataka raha ny commission ad hoc hoe iza daholo ny lisitry ny fiarahamonim-pirenena na vita tatitra ara-dalàna misy antony fa tsy mandehandeha ho azy.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika nivoaka tamin'ny fanginana ka namoaka fanambarana ny sindikan'ny dokotera veterinera eto Madagasikara na ny SDVLM manoloana ny fitazomana amponja ireo namany misa telo amin'izao fotoana izao. Manome telo andro ny tompona andraikim-pahefana mba hitondra valy mafapo sy azo-tsapahitanana ny sindika. Nisy ny ezaka fifanantonana sy ny fifampiresana nataon'ny sindika tamin'ireo ministera isantsokajiny voakasika izao raharaha izao. Voasaringotra amin'ny famotsiana alatr'omby ireo mpitsabo biby voatana amponja ireo ho ny filohan'ny sindika dokotera Ranaivo Solofo France ara-dalàna ary nahazo fazoan-dalàna anao ny asa-panjakana mifanandrify amin'ireo fehezan-dalàna amin'ny fanatanterana ny asany anefa izy ireo miantso fitoniana ho an'ireo dokotera veterinera rehetra eto Madagasikara sy ny fikambanana isan'ny tokony avy avin'ny syndicat ao anatin'izao ultimatum nataony izao ny filohan'ny syndicat SDVLM docteur Ranaivo Solofo France.
Ny syndikan'ny dokotera veterinera eto Madagasikara araka ny lalàna manankiry eto amin'ny tany sy ny firenena dia miantso voalohany indrindra ny governemanta malagasy handray ny andraikitra tandrify mikasika ny fampiarana ireo didy aman-dalàna manankery eto amin'ny firenena mikasika ny asana veterinera zay hita sy tsapany syndikan'ny dokotera veterinera fa misy fioarapefy ataon'ireo tompona andraikim-panjakana samihafa eny fotony ary mitarika fisavorovorona eo amin'ny fampiarana izany ka mahatonga ny fampisamborana tsy amin'antony ireo veterinera sanitaira manatanteraka asa-panjakana na ny raha anazy. Toraka izany ihany koa ny savorovoro misy eo anivon'ny asa veterinera ateraka ny izany. Faharoa, miantso ny manam-pahefana sy ny tompona andraikitra isan'ny tokony sy isan'ambaratongany eto amin'ny firenena ampiatra tsy misy atakandro sy tsy misy fepetra ny voarakitry ny note circulaire numéro 047/2021-MINAE/VME du 21 octobre 2021 objet sur les modalités de signature du certificat sanitaire dans la FIB na ny fiche individuelle de bovin. Fatelo ny pitahiry ny kasisem-panjakana ministre fitsarana handray fepetra famotsotra tsy misy atakandro ireo zay noloroizana amin'nyity resaka fampitsihana halatrombity ary ampiatra ny rariny sy ny hitsiny araka ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena.
Ao anatin'izay vaovaon'ny syndicat zay hatrany tsy tonga hatramin'ny fepotoana farany izay nofaritany fanaovan'ny fitokonana ny syndicat ny mpiasan'ny fajeranana na ny simpidou anisy avy hatrany mantsy ny marimaritra iraisina teo amin'ny syndicat sy ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola ataorinany fionana ny raha andro solotenany syndicat sy ny ministra pia nanapa-kevitra ny verina nandray ny asany noho izany ireo mpiasan'ny fajeranana ataorinany vaaolana naroso nanome tokony ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa tsy hisy ary tsy ao anatin'ny vinavina mihitsy ny hofanesorana ny fahefana eo ampelantana ny fajerana na sy ny sampandrarahan'ny hetra miantso fitoniana ny ministra manoloana ny aiain'ny syndicat fa tsy roso velively amin'ny fanomezana amin'ny tsy miankina sy ny famoahana ivelany ny fahefana ny arana anaiky ny rotonta fa tsy maintsy rosoana ny fanatsarana kanefa tsy maintsy aloava ny fifampitoniana ihany koa ny fanatanterahana izany. Fa ao anatin'izay pejin'ny sosialy zay ihany saingy eo ampejin'ny fanabiazana dia fanamby lehibe hatrany ny fanatsarana ny sehpampanabiazana eto Madagasikara tafiditra amin'izany ny fampiakarana ny isan'ireo mpampianatra ho raisina mpiasam-panjakana nasongadin'ny ministry ny fanabiazam-pirenena Saondry Arimalala Marie Michel zany ny faran'ny herinandro teo nandritra ny fanokafana tampomba ofisialy ny taom-pianarana 2022/2022 ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga. Lanonana izay natao teny amin'ny lisea Nanisana ny fanindran-dalana tamin'izany ny fizarana ny fifanarahana arak'asa ho an'ireo mpampianatra andihan'ny fahafito sy fahavalo arantsika ny fanazavana entin'ny ministra tompona andraikitra
taty amin'ny lisea Nanisana moa mazava ho azy atao anatin'ny sekoly izay entina mola volana ankizy ho avy ny firenena fa ny tenana samihafa amin'ny fanamarinana fomba ofisialy ny fiatombohan'ny taom-pianarana dia ny fanomezana fifanarahana arak'asa ihany koa an'ireo mpampianatra fra mandraisina mpiasam-panjakana misa eo amin'ny 350 eo ary ampitiavana nandraisana azy ireo ary hitantsika fa mampiseho fahavononana hatrany izy ireo iroso amin'izany asambazana ny fanabiazana izany ka dia mitsodrano azy ireo ny tenako amin'ny anala ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra leben'ny governemanta izay nanaiky ny nampiakatra ny isan'ny mpampianatra ho raisina mpasam-panjakana ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabiazana.
Ao anatin'izay piezin'ny fanabiazana izay hatrany dia ho fampandrosoana nisy anarerana ny sehatry ny fanabiazana ao amin'ny distrika ny Miarina Rivo nisy ny asa miandro ireo olombofidy amin'ny fanatanterahana izany. Fantatra fa sekoly ambaratonga fototra maromaro no azo fankatoavina avy amin'ny MDF ny fananganana izany ao amin'ny distrika ny Miarina Rivo raha ny nambara ny sombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana tamin'ny olona naivo.
toerana isany anaovana fanorenana izay EPP izay ny ao atapitanana Miarina Rivo dia ny ao antsinanan'ny hôpitaly hatramin'ny taona 2020 mantsy dia tao amin'ny toerana fijanona ny fiaran'ny ministeran'ny asa vaventy no nisy EPP io ary sady tsy nisy rindrana no tsy nisy tafo ny solombavim-bahoaka eo koa ny EPP ao atapitanana ny Manazary izay sitraka efitrano vaovao misa enina ary eo Antoby any Miady Manjaka eo anatrehan'ny fisitrahana foto-drafitrasa vaovao tahaka izao moa dia ny antso fiarahamientany rehetra ny solombavim-bahoaka amerina ny lanja ny fanampiasana ao Miarina Rivo ny solombavim-bahoaka fetrara Kotondrasoa
ny amindranany zany EPP tsy nanany hôpitaly zany dia hita ny vahaolana ankehitriny a depute no ny vidiny tany hipetrahany EPP ary ny MDF vonona hanao ny famatsim-bola ahafahana manangana efitrano misa enina ho an'izany EPP tsy nanany hôpitaly zany. Takan'izay ihany koa ny EPP ao Manazary, eo tapitanana Manazary zay vavahady miditra eo amin'ny tanàna dia isy ihany koa ny fanorenana EPP sy efitrano ho an'izany EPP Manazary zany misa enina ary a hoezahantsika ihany koa fitaina ny any Mihajavandanika ho Antoby Est mandritra ny otaona telo roambiroapolo sy roa arivo io ny famitanana zany EPP Miady Manjaka izany. Tiana tenena dia zao misy asa zay ataontsika entina anarenana amin'ny fanabeazana ao amin'ny distrikany Miarina Rivo amin'izao fotoana izao ary isaorako an'ireo ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa rehetra miara-miasa aminay amin'ny fanatanterahana an'izany ny fampandrosoana ny fanabeazana any amin'ny distrikany Miarina Rivo ary miantso an'ireo mpampianatra ihany koa ary misaotran'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa satria tena tsy mora ny asa amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana amin'izao fotoana izao.
Nisitraka oram-baratra ny teto Antananarivo sy ny manodidina omaly ariva ary ny tony alina izany tany amin'ireo toerana maromaro ankoatra ny fahadiovan'ny rivotra iainana moa sy ny lalana dia maro koa hatramin'ny maraina teo ireo fako samihafa nentin'ny orana teny an-dalana teny. Toy ny mahazatra ny lalana misy lavadavaka raha tsy ilaza fa tsy ny eny amin'ny 70 hektara sy antomadinika izay tsy nisy mpanamboatra efa ela dia vao mainka niteraka faratsin-dalana ny rotsakorana alina. Raha ny vinaviana amin'ny toetry ny andro dia hitoetra hatrany ny hafanana miopapana any amin'ny atitany andrefana sy atsimonoso hoan'ny telo andro manaraka. Ny fandimby kosa ireo toerana tsy nisitraka ny jiron'ny jirama manomboka omaly maraina vokatry ny tsy fahatonombanana misy tao amin'ny tobim-pamokarana herinaratra ao Andekaleka izany. Raha ny fampitam-baovao ny jirama niverina tamin'ny lohany ny famantsiana nanomboka omaly ariva tamin'ny fitondrasoa fefany araka izay fampitam-baovao izay hiatrany. Hiamaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao avy any Moramanga nomena mari-pahavitana fiofanana ireo voafonja misa 250 tao amin'ny fonjaben'ny Moramanga ireo izay nisitrika fiofanana arakasa vokatry ny fiaramiasa ny OMC a Madagasikara ny fonjaben'ny Madagasikara ny fonjaben'ny Moramanga ary ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Mampita ny vaovao Atanase Romule.
Ireo voafonja ireo dia niofana momba ny rafitra izany amin'ny alalan'ny hazo ary tao ihany koa niofana momba ny fandrahoan-tsakafo. Nanatanteraka ny fampiofanana ny sampandraraparitra ny fampianarana teknika Ref NTP alotra mangoro ny OMC a Madagasikara mo dia no namatsy vola ireo sy ny fampitaovana netina nanaovana ny fifanana. Toerana maro izay tokony anaovana fifanana no tena tanjona hoy ny eo amin'ny fampianarana teknika kanefa kosa dia ny safidy ny tao amin'ny fontsy zay toy ny rehetrarehetra ihany. Toeram-panarenana ny fontsy ka tsy ny salasala izy ireo ao amin'ny tompony andraikitry ny fontsy eto Moramanga na ny alalana ihany keo a amin'ny fanaovana izany fampifanana izany arakasa ary dia nisy ireo voafonja vehivavy teo amin'ny fandrahoana ary teo kosa ireo voafonja lehilahy teo amin'ny rafitra azo. Ny fampianarana teknika moa dia manana tanjona izay ray tapitrisa ao anatin'ny telo taona no tokony voahofana ka dia mitondra ny anjara borikiny tamin'izany. Zay ny vaovao avy ety Moramanga. Atanase Romule ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Naneho hatrany fanakaikaizany ireo mpifindramonina sy ireo olona mila fiarovana ny libiny Papa François. Tsy manadino anareo ny tenako, reko ny fitarainanareo ary tsy mitsaratra mivavaka ao anareo aho ny papa no sahivany ray masina hatrany fa misy aran'eritseritra ireo olona marefo ireo. Ny antso ny sehatreresam-pirenena mba ahitana ireo fampanantenana amin'ny fitadiavam-bahaolana iraisana manoloana izao fitantanana nitrangana fifindramonina any lehibe izao ny Papa François nandritra ny vavaka Angelus Mahaly Alahady. Tafakatra efatra amby enimpolo sy roanjato ireo mpioko otisy maty tao anatin'ny telo andro tany Aljawab 50 kilometra atsimo Marib sy tao Alkasara 30 kilometra avaratra andrefan'ny Marib. Ny vondrona miaramila tarehin'ny Arabia Saoudite ao Yemen no nanambaro io vaovao io. Tamin'ny alalan'ny fiaran'ny miaramila misa enina amby telopolo no voalaza fa namotehana sy namonoana ireo mpampiroroa maherin'ny roanjato ireo. Any Afghanistan namolavola fandaranasa hiatrehana ny olan'ny tsy fananan'ny olana tsy anasa ny Taliban hisy ny fanomezana varim-bazaha ho tambin'ny asa ataon'ireo olona anala ny misedranoanana any amin'ity firenena ity. Miteraka asa ho an'ny olona maherin'ny efatralina any Kaboul ity fandaranasa ity ka varim-bazaha eninjato sy arivo sy iray alina taonina no zaraina amin'izany. Ho tohizina any amin'ny renivohitra hafa ao Afghanistan ihany koa ny tetikasa raha ny fanazavany Jabiullah Mujahid mpitondra teny ny gouvernement. Ao anatin'ny asa ataon'ireo mpisitraka ny tetikasa moa ny fandavahana lakandrano mba hisitrahana rano. Mifarana io ihany koa ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.